Дати тидня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 27 листопада. Ровно 120 годов тому у вёсцы Саковцы, Івацевіцкий район, народився Піліп Пестрак, білоруський літаратор, дзеяч КПЗБ. У гэты дзень 27 лістапада ў 1920 годзе пачалося антысавецкае слуцкае паўстанне, якое доўжылася роўна месяц, нацыянальны дзень герояў. Гэта было вызвольнае паўстанне лепшых людзей нашага краю, якія прагнулі вольнасці і сваёй дзяржавы. У гэты дзень у 1921 годзе ў вёсцы Клешняки, Шучынскі район, з'явіўся на свет Уладзімір Тарасевіч, рэлігійны і грамадскі дзеяч беларускага замежжа ў ЗША. 28 лістапада, 100 гадоў таму, створана беларускае літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Яно дзеяло да 1932 году, пакуль не было фактычна знішчана савецкай уладай. «Маладняк» – гэта першае маштабнае літаратурнае аб'яднанне Беларусі. Аб'яднанне ўзнікла як гурток маладых паэтаў пры аднайменным часопісе. Заснавальнікамі таварыства былі Міхась Шарот, Анатоль Вольны, Алесь Дудар, Андрэй Александровіч, Адам Бабарэка і Язэп Пушча. 28 лістапада 20 гадоў таму у маладэчні адкрыты памятны знак Міколу Ярмаловічу, выдатнаму літаратуразнаўцу, гісторыку, даследніку нашай мінушчыны. А роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень Буцлаўскі фэст уключаны ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. 29 лістапада ў 1830 годзе пачалося нацыянальна вызвольнае паўстанне супраць расійскай імперыі. Яно адбывалася на тэрыторыі сучасных Польшчы, Беларусі, Літувы, Украіны і, на жаль, не прынесла вызвалення нашым акупаваным народам, але засталося яркай старонкай нашай годнасці і памкнення да незалежнасці. У гэты дзень у 1859 годзе у вёсцы Корніца на Падляшы нарадзіўся Мікалай Янчук, навуковец-славіст, пісьменнік, этнограф, фалькларыст, антраполаг. 29 лістапада 1990 году ў Вільні ўрачыста адсвяткаваны 500-гадовы юбілей беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Усталявана помная дошка асветніку на доме, у якім была надрукавана першая кніга. 30 лістапада, апошні дзень восені, у 1899 годзе у вёсцы Зазыбы, Лёзнінскі раён, нарадзіўся Міхась Лынькоў, беларускі дзіцячы пісьменнік і літаратуразнавец. Пераходзім у зіму. 1 снежня, 405 гадоў таму, паміж Рэччу Паспалітай і расійскай дзяржавай было заключана Дэвулінскае перамір'е. Дэвулін – гэта цяпер Сергіеў пасад пад Масквой. Да Вялікае княства літоўскага па яго ўмовах адышлі ажно 29 гарадоў, што было безумоўным поспехам для нашай дзяржавы. 1 снежня 1856 году у будынку бібліятэкі Віленскага універсітэту Яўстахам Тышкевічам адчынены музей старажытнасцяў. У 1915 годзе ў гэты дзень у вёсцы Покрашава на Случчыне нарадзіўся Міхась Кавыль, сапраўднае прозвішча Язэп Лешчанка, беларускі паэт. Ён таксама быў сябрам згаданага раней маладняка, а пазней выехаў у эміграцыю і дажыў там да 101 году, напісаўшы цікавыя мастацкія творы. Ідзем далей, 2 снежня 1879 году у Шучыне з'явіўся на свет Фелікс Стацкевіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч, выдавец, педагог, актывіст грамады і таварыства беларускай школы. Стацкевіч ведомы таксама тым, што ствараў беларуска-асперантысцкі слоўнік. У гэты дзень у 1887 годзе у вёсцы Краснолукі, Чашніцкі район, нарадзіўся Владзімір Пракулевіч, беларускі палітычны дзеяч, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання супраць бальшавікоў. 2 снежня 1902 году на станцыі Пухавічы Гэта Пухавіцкі район, нарадзіўся Анатоль Вольны, сапраўднае прозвішча Ажгірэй. Беларускі паэт, празаік, кінадраматург і журналіст. Апошні дзень агляду 3 снежня. У 1814 годзе на тэрыторыі Менскага павету нарадзіўся Осіп Гашкевіч, дыпламат, мавазнавец, даследнік Японіі і Кітаю, знакаміты натураліст. 3 снежня 1907 году у вёсцы Бязверхавічы на Случчыне нарадзіўся Рыгор Крушына, сапраўднае прозвішча казак, беларускі пісьменнік, грамадскі дзеяч у эміграцыі ў Нямеччыне ЗША. Працаваў Рыгор Крушына на радыё «Свабода», стаў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, а таксама першым беларусам, сябрам міжнароднага пэн-цэнтру. 3 снежня 1992 году у Смаргонях прайшоў фэст памяці кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Вось бадай, што і все найцікаўшыя даты, якія прыпадаюць на гэты тыдзень. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.